Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Moise Ardelean.
Două versete biblice din cartea lui Iosua prezintă un moment de răscruce din viața lui Israel. Un moment extrem de important. În momentul acela, ne arată Cuvântul Sfânt, toată adunarea lui Israel era prezentă la Sihem. Dar înainte ca efectiv să vedem ce s-a întâmplat acolo la Sihem, aș vrea să vă spun câteva lucruri importante despre Iosua. Pentru că el este acela care a condus adunarea de la Sihem, el este acela care a spus celebrele cuvinte pe care ar trebui să le spună fiecare cap de familie. Fiecare familist ar trebui să spună cuvintele pe care le-a rostit Iosua. Că despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Cine era Iosua? Una dintre cărțile Vechiului Testament îi poartă numele. Este o carte istorică și este cartea care prezintă cucerirea țării promise și împărțirea ei între triburile lui Israel. Despre Iosua cunoaștem câteva lucruri foarte importante. Știm sigur că s-a născut în Egipt, în timpul în care națiunea lui era în robie. Știți că Israelul a fost în robie 430 de ani. Acolo s-a născut Iosua. Credem că el a primit o educație religioasă în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Credem că de mic a crezut în Dumnezeu. El apare foarte devreme pe paginile Scripturilor și s-a remarcat dintotdeauna ca un om umil, gata să-L slujească pe Dumnezeu și chiar să fie în slujba oamenilor. În Exodul capitolul 24 citim că Iosua, pe atunci avea vreo 45 de ani, îl sluja pe Moise. Când Moise și cu Israelul erau la Sinai, încă de atunci Iosua era un slujitor al lui Dumnezeu și îl ajuta în lucrare pe robul lui Dumnezeu Moise. Apoi cuvântul spune, arată că acest mare bărbat al credinței s-a remarcat prin curajul lui în momentul în care, ca și reprezentant al tribului lui Efraim, împreună cu alți 11 evrei, s-au dus să iscodească țara care le-a fost făgăduită de Dumnezeu. Și Biblia spune că dintre cei 12, Iosua și Caleb i-au încurajat pe evrei și le-au spus să treacă la cucerirea țării. 10 dintre ei au negrit țara, au descurajat poporul și au spus, sunt uriași acolo. Și noi suntem prea mici să cucerim o țară atât de bine întărită. Iosua s-a remarcat și împreună cu Caleb au fost singurii care aveau atunci de la 20 de ani în sus, care au ajuns să intre în țara promisă. Pentru că citim în Numeri capitolul 14 că Dumnezeu a rostit o judecată și a spus, toți cei care au peste 20 de ani și au văzut minunile mele și lucrările mele în călătorie până aici și totuși nu au cinstit numele meu, vor muri în timpul călătoriei în pustie. Dar Iosua și Caleb au reușit să intre în țara promisă. Apoi în Numeri capitolul 27 citim că la porunca lui Dumnezeu Moise și-a pus mâinile peste Iosua și efectiv l-a rânduit pentru lucrarea de slujire. Dumnezeu l-a ales pe Iosua să-i succeadă lui Moise la conducerea poporului. Iar Moise, știind că nu este veșnic pe pământ, toți suntem muritori, toți suntem trecători, slujitorii apar și dispar, se ridică și după aceea pleacă, dar lucrarea lui Dumnezeu continuă. Pentru că lucrarea este în mâinile lui Dumnezeu. Și Iosua a fost pregătit pentru lucrare. Moise și-a pus mâinile peste el. Apoi ne spune cuvântul lui Dumnezeu. El a devenit, să zicem în mod oficial, omul numărul 2 în Israel. Urmează apoi momentele din Deuteronom, capitolul 31, unde efectiv are loc predarea ștafetei. Moise a fost înștiințat de Dumnezeu că va vedea țara, dar nu va intra în ea. Și trebuie să predea conducerea lui Iosua, fiul lui Nun, care avea în el Duhul lui Dumnezeu, care a fost pregătit pentru această lucrare prin punerea mâinilor. Și în Deuteronom 31 citim că Moise a predat ștafeta, i-a predat conducerea, a rostit Moise ultimele cuvinte și apoi a plecat în veșnicie. Iar Iosua a ajuns să fie conducătorul poporului ales. A făcut un mic calcul și am ajuns la concluzia că atunci când Iosua i-a slujit lui Moise pe muntele Sinai, avea 45 de ani. Iar atunci când a preluat conducerea poporului, avea în jur de 85 de ani, pentru că era după 40 de ani de călătorie prin pustie. Apoi, peste aproximativ 25 de ani, el a condus poporul ales, de la 85 de ani și până la 110 ani. Și misiunea lui n-a fost deloc ușoară. Biblia spune că trebuia să stea în fruntea poporului și să cucerească cetate după cetate. Au trecut Iordanul și au început să cucerească cetățile acelea bine întărite. Și în final, după lupte grele, după războaie grele, a ajuns să cucerească țara promisă, despre care Dumnezeu în repetate rânduri spunea: curge laptele și mierea în țara pe care vă voi da-o. După ce a cucerit țara, a împărțit-o între triburile lui Israel. Și când misiunea lui se apropia de sfârșit, a adunat toată adunarea lui Israel la Sihem. Și cuvântul spune, că Iosua a stat înaintea lor. Erau prezenți acolo bătrânii lui Israel, judecătorii lui Israel, căpetenile oștirii, reprezentanții semințiilor lui Israel, toți oamenii importanți erau prezenți la Sihem. Și ceea ce a făcut Iosua acolo a fost să noiască legământul cu Dumnezeu. A fost o provocare pentru Israel. I-a chemat pe aceia de care avea să se despartă, avea 110 ani, și trebuia și el să meargă pe drumul pe care merge toată lumea. Și voia să se asigure că aceia pe care i-a condus atâția ani, pe aceia în care, în fruntea cărora a stat în timpul cuceririi țării promise, vor rămâne credincioși Domnului. Iosua știa că omul este restatornic. Omul este atât de schimbător. Și a vrut să lege de Dumnezeu încă o dată. De altfel și Moise a făcut același lucru. Citim în Deuteronom, capitolul 30, că înainte ca să plece din această lume, Moise a spus: iau cerul și pământul martor împotriva voastră, că v-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alegeți astăzi viața, alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Și Iosua face același lucru. După ce își termine lucrarea la care l-a chemat Dumnezeu, înainte ca să plece în veșnicie, a adunat reprezentanții poporului la Sihem și le-a spus: alegeți astăzi cui vreți să slujiți, dumnezeilor de dincolo de râu, vorbea de râul Eufrat, cărora l-au slujit părinții voștri, și se referea la Terah și la strămoșii lui Avram, sau dumnezeilor amoriților cananiților, în a căror țară locuiți acum, sau Domnului. A prezentat Iosua înaintea poporului trei alternative: zeii de dincolo de râu, dumnezeii din țara în care ei locuiau și Dumnezeul adevărat, singurul Dumnezeu adevărat. Și înainte ca cei mulți care erau prezenți la Sihem să se pronunțe, a fost el primul care a vorbit. Așa trebuie să fie un conducător întotdeauna. Să fie primul care se angajează. Să fie primul care dă exemplu. Asta găsim și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Și Biblia ne spune că Iosua, după ce a lansat această provocare, înainte ca să audă vreun răspuns, a spus că despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Nu dumnezeilor de dincolo de Eufrat, nu zeităților care sunt adorate aici în Canaan, unde am intrat și unde locuim acum, ci eu și casa mea vom sluji Domnului. Și am văzut acest verset de aur al Scripturilor pus pe perete în multe locuințe. L-am văzut scris cu majuscule în diferite scrieri, în diferite pliante. Dar mă întreb, oare câți dintre noi facem cu adevărat ceea ce s-a angajat Iosua să facă? Eu și casa mea vom sluji Domnului. Vedeți, noastră, este bine să observăm următoarele. În primul rând, omul lui Dumnezeu zice: eu voi sluji Domnului. În primul rând, alegerea este personală. Și fiecare dintre noi cred că am ales să slujim Domnului. Am ales să-L urmăm pe Domnul și ne-am angajat că vom face voia Lui toată viața, indiferent prin ce vom trece. Alegerea este personală. Dar dacă ești căsătorit, dacă ai o familie, răspunderile sunt uriașe. Cei care se căsătoresc știu, sau ar trebui să știe, că odată ce ți întemeiezi o familie, trebuie să ai grijă de ea. Să-i câștigi pâinea cea de fiecare zi. Să-i asiguri resursele necesare. Dar responsabilitățile nu sunt numai de ordin economic. Ci a zice că ele sunt în primul rând din punct de vedere spiritual. În lumea biblică, bărbații, ca și cap de familie, aveau o foarte mare răspundere înaintea lui Dumnezeu. Familia era o unitate extrem de importantă pentru Dumnezeu. Unitatea socială cea mai importantă. Citim în Exodul 12, că atunci când Dumnezeu a hotărât să îl elibereze pe Israel din Egipt, când a venit noaptea aceea memorabilă, când în toate casele egiptenilor era câte un mort și viața a triumfat în familiile evreilor. Viața a triumfat. Nimicitorul n-a avut acces în casele evreilor pentru că era sânge pe poarta de la intrare, pe stâlp și pe pragul de sus, sânge de miel. Și când noaptea aceea izbăvirea a fost pregătită, Dumnezeu a spus: fiecare om din Israel, fiecare cap de familie, să ia câte un miel pentru fiecare casă, pentru fiecare familie. Și să ungă ușa de la intrare. Și se vor putea asocia familiile, dacă sunt puțini într-o casă și așa mai departe. Dar este important faptul că Dumnezeu a făcut calculul luând ca unitate de măsură familia. Pentru că familia este extrem de importantă. Iar înaintea lui Dumnezeu, capul familiei, soțul, are primul cuvânt. Am citit undeva că și cuvântul evreiesc, tradus în limba noastră prin soț, are și nuanța de stăpân. Însemnează stăpân. Evident, nu dictator, dar conducător al familiei. Omul care are primul cuvânt, omul care reprezintă familia înaintea lui Dumnezeu și n-a fost deloc nebiblic și în afara voii lui Dumnezeu, atunci când Iosua înaintea adunării lui Israel a spus că despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. El a slujit pe Domnul, cred eu, dintotdeauna, din tinerețe. Acum avea aproape 110 ani și era pe punctul să facă marele pas în veșnicie. Dar ca reprezentant al familiei lui, a rostit aceste cuvinte. Eu și casa mea vom sluji Domnului. E mare lucru să te poți angaja pentru familia ta, pentru casa ta. Eu nu știu câți bărbați, câți cap de familie pot să spună ca Iosua acum 3400 de ani. Nu știu dacă tu ca și cap de familie poți vorbi așa pentru copiii tăi. Poți vorbi așa pentru familia ta. Poate că n-ai autoritatea pe care ar trebui să o ai. Eu cred că nu numai în vechime, dar și astăzi, un cap de familie trebuie să aibă autoritate înaintea copiilor lui, chiar înaintea soției lui. Pentru că în materie de credință, bărbatul are primul cuvânt. În probleme de viață, bărbatul are primul cuvânt. Chiar dacă mișcarea feministă capătă amploare astăzi, chiar dacă învățăturile lumii, care sunt împotriva învățăturilor biblice, spun altfel, luptă vieții oameni pentru egalitatea dintre bărbați și femeie. Dar această luptă nu-i după voia lui Dumnezeu și nu este dreaptă. Întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva, scrie Pavel lui Timotei. Aceasta este ordinea divină în familie. Hristos este capul bărbatului și bărbatul este capul femeii. Cine răstoarnă această ordine nu poate ajunge bine. Cine nu este cap în familia lui nu poate spune eu și casa mea vom sluji Domnului. Sunt bărbați care spun, trebuie să o întreb pe soție. În probleme majore, eu nu sunt împotriva consultărilor. Și trebuie să problemele discutate, e adevărat. Dar există cel puțin câteva lucruri în care bărbatul are primul cuvânt și reprezintă familia. Nu femeia reprezintă familia, ci bărbatul reprezintă familia înaintea lui Dumnezeu. Și de aceea Iosua, ca om credincios, care a ales pentru sine, a ales și pentru casa lui. Dar n-a fost singur Iosua care a gândit așa și care a vorbit în numele familiei lui. Vă aduc aminte de un verset din Geneza, capitolul 18. E vorba acolo despre întâlnirea aceea, foarte interesantă, dintre Domnul și Avram. Întâi au fost trei, Domnul și doi îngeri, care au venit la Avram. Apoi îngerii au plecat la Sodoma și Domnul a rămas cu Avram. Și Domnul a spus, să ascunde oare aceste lucruri de Avram? Pentru că știu că el va porunci fiilor lui și casei lui să țină calea Domnului. Domnul știa că Avram va porunci fiilor lui și casei lui să țină casa Domnului, să țină calea Domnului. Iată un om mare, un erou al credinței, care reprezenta familia și casa lui înaintea lui Dumnezeu, care avea autoritate, le-a poruncit copiilor și copiii l-au ascultat. Și au mai fost și alți oameni al lui Dumnezeu, Iov, de exemplu. Citim la începutul cărții sale că Iov, dreptul Iov, omul fără prihană din răsărit, de acum 4.000 de ani, avea 10 copii. Și copiii lui se înțelegeau tare bine între ei. Din când în când se întâlneau, erau împreună și aveau câte o petrecere. La rând, în toate casele. Și Biblia spune că Iov, ca reprezentant al familiei, Iov care voia ca el și casa lui să slujească Domnului, după ce trecea petrecerea, venea înaintea lui Dumnezeu și aducea arderi de tot pentru fiecare dintre cei 10 copii. Pentru că spunea Iov, cine știe dacă nu cumva, copiii mei au păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Eu și casa mea vom sluji Domnului. Eu știu, a spus Domnul, că Avram va porunci fiilor lui și casei lui să țină calea Domnului. Poruncești tu copiilor tăi să țină calea Domnului? Te jertfești tu pentru copiii tăi, cum a făcut-o Iov în vechime? Îi spui tu Domnului, Doamne, poate copiii mei au păcătuit și să încui ușa după tine, să intri în odăiță, să te rogi să plângi și să-ți amintești copiii pe nume, să mișlocești înaintea Domnului pentru familia ta. Eu și casa mea vom sluji Domnului. Pentru Dumnezeu, familia este o unitate socială extrem de importantă. Iar pentru tine și mine, familia trebuie să fie pe primul loc. Înainte ca să fie biserica pentru un păstor, este familia. Înainte de a exista funcția pe care o avem, este familia pentru care răspundem înaintea lui Dumnezeu. Vrem să ne fie copiii mântuiți. Vrem ca odată să ne prezentăm înaintea Creatorului și să-i spunem, iată-mă, Doamne, pe mine și copiii pe care mi-ai dat. N-aș vrea ca unul dintre copiii mei să ajungă în iad, despărțit de Dumnezeu și de mine pentru totdeauna. Așa mai slab cum suntem. Dar avem această dorință care arde în sufletele noastre. Ce Dumnezeu binecuvântează, rămâne binecuvântat. Dar voi, ca și cap de familie, spuneți ca eu sunt altă dată. Rugați-vă pentru copiii voștri. Rugăciunea noastră de astăzi este importantă, este necesară, dar nu este suficientă. Voi, ca părinți, trebuie să vă rugați toată viața. Să-i sfătuiți în fiecare zi. Să-i urmăriți până când își formează alte familii. Pentru că omul este schimbător, este nestatornic. Diavolul este atât de șiret și ne înșală copiii și amăgește. Și noi trebuie să stăm lângă ei și în rugăciune și cu sfatul pe care îl putem da. Să strigăm către Dumnezeu și să-i spunem Domnului din când în când, eu și casa mea vom sluji lui Dumnezeu. Ce înseamnă să-L slujim pe Dumnezeu? Evident, există mai multe forme de slujire. Fiecare creștin, să spun așa, creștinul simplu, trebuie să-L slujească pe Dumnezeu. A-L sluji pe Dumnezeu însemnează, în primul rând, să nu-L schimbi pe Dumnezeu cu nimic și cu nimeni niciodată. Gândiți-vă la alternativele puse de Iosua în fața poporului. Dumnezeilor de dincolo de râu, dumnezeilor din Canaan sau Domnului. Oricând Iosua a zis, eu și casa mea vom sluji Domnului, s-a referit la faptul că nu va accepta nicio zeitate, niciun Dumnezeu străin niciodată, ci pe primul loc în casa lui și în viața lui va fi Domnul. a-L sluji pe Dumnezeu însemnează să-ți respecti legământul pe care l-ai încheiat cu El. Fiecare dintre noi, într-o zi am spus în apa botezului, îl voi urma pe Domnul până la moarte. Orice s-ar întâmpla, în vremuri de libertate sau în vremuri de prigoană, sănătos sau bolnav, sărac sau bogat, a-L sluji pe Domnul însemnează a ține legământul. De aceea, iubiți frați, cap de familie, reînnoiți legământul în casele voastre. Să stăm din când în când în fața familiilor noastre și să-i provocăm pe copiii noștri încă o dată. Și încă o dată, Moise și Iosua au făcut-o. Să-i determinăm pe copiii noștri cât îi avem în casă, ca încă o dată, chiar dacă este a 10-a oară, să promită că vor sluji Domnului. Pentru că, în primul rând, a sluji Domnului însemnează să nu-L schimbi pe Dumnezeul adevărat cu nimeni și cu nimic niciodată. Să împlinești poruncile și să-I aduci jertfă numai și numai Lui. Asta însemnează, în primul rând, să-L slujești pe Dumnezeu. La acest fel de slujire sunt chemați absolut toți creștinii. Apoi există unii copii ai Domnului care sunt chemați să slujească mai mult. Și Iosua a fost unul dintre ei. Biblia ne spune că la început l-a slujit pe Moise, sigur, și l-a slujit și pe Dumnezeu în același timp. Mai apoi a fost omul numărul 2 în Israel. L-a slujit pe Dumnezeu și era pregătit să intre în slujba de conducător al lui Israel. Dar observați dumneavoastră, în orice poziție s-a aflat Iosua, el a slujit pe Dumnezeu. N-a trecut peste Moise, a respectat ordinea. Nu s-a grăbit să devină conducătorul lui Israel, chiar dacă știa că se va întâmpla așa. Când Moise și-a pus mâinile peste el, pentru că Domnul i-a spus asta, pentru Iosua era foarte clar că este viitorul conducător al lui Israel. Dar nu s-a grăbit niciodată. A avut răbdare, a așteptat ca timpul să treacă. Pentru că atunci când intri într-o slujbă, este așezat într-o poziție, trebuie să ajungi în slujba aceea, la timpul potrivit. Nu-i bine nici mai devreme, nu este bine nici mai târziu. Dumnezeu este acela care rânduiește lucrurile. Iar oamenii care slujesc pe Dumnezeu, fără interese materiale, fără interese de șarte, lumești, sunt oameni care au răbdare și care stau la dispoziția lui Dumnezeu. Într-un fel l-a slujit Iosua pe Dumnezeu și în alt fel copiii lui, casa lui. Dar el a spus, eu și casa mea vom sluji Domnului. El a fost conducătorul unei națiuni. Dar copiii lui, care și ei l-au slujit pe Domnul, cred că au fost oameni credincioși, care la nivelul lor și în locul în care Dumnezeu i-a așezat, l-au slujit pe Dumnezeu. Sunt multe forme de slujire. Important este să vrem să ne angajăm înaintea lui Dumnezeu, cum a făcut Iosua la Sihem. Important este să avem curajul și autoritatea, dacă vreți, ca numele familiei pe care Domnul ne-a dat-o, să zicem ca și Iosua, eu și casa mea vom sluji Domnului. Poți tu spune aceasta? Vrei tu să se întâmple așa cu familia ta? Poate că nu poți promite și nu te poți angaja numele familiei, pentru că oarecum ai pierdut controlul familiei tale. Nu te mai ascultă copiii. Totuși nu dispera. Stai înaintea Domnului și spune-i, Domne, aș vrea să spun ca Iosua. Doamne, în inima mea am dorința ca împreună cu casa mea să te slujesc pe tine. Dumnezeu poate lucra și poate trezi duhul copilului tău care este rătăcit. Așa cum l-a trezit din somnul morții pe fiul risipitor. Și îl poate determina să vină din țara aceea îndepărtată. Să se smulgă din mrejile păcatului și să vină acasă. În casa părintească unde este belșug de pâine. Iar dacă el vine îmbrăcat în zdrențele păcatului, primește-l cu dragoste. Cum l-a primit tatăl din pilda fiului risipitor. Nu-i închide ușa, nu-l scoate afară. Mai ales dacă l-auzi că vrea să se întoarcă și să slujească Domnului. Iar dacă încă este în țara aceea îndepărtată și se complace în starea în care se găsește, este mulțumit cu roșcovele pe care le primește din când în când, tu ca tată, tu ca mamă, nu tăcea înaintea lui Dumnezeu. Strigă către Domnul! Roagă-te Dumnezeului nostru care aude, care ascultă, care strânge în burduful lui lacrimile noastre și stai înaintea Domnului pentru familia ta. Pentru că este important ca împreună cu familiile noastre să-L slujim pe Domnul. Într-un fel sau altul, la un nivel sau altul, e important să fim slujitorii Dumnezeului Celui Prea Înalt. Doresc din toată inima să binecuvânteze Domnul toate familiile noastre. Să binecuvânteze Domnul toți capii de familie. Să ne dea Domnul autoritate înaintea copiilor noștri. Și dacă nu mai avem înaintea unora dintre ei, să nu disperăm, frații mei. Dumnezeu este alături de noi. Dumnezeu ne ajută. Am auzit părinți spunându-mi, frate, m-am rugat ani de zile pentru copilul meu. Am postit, am strigat către Domnul. Și în cele din urmă, s-a întors la Dumnezeu. E important, în primul rând, să zicem ce a spus Iosua și apoi să cerem Domnului să ne ajute să ajungem la nivelul spiritual în care vocea noastră să aibă autoritate, să putem porunci copiilor noștri și casei noastre, ca Avram, ca Iosua, ca și Iov, ca și alți mari oameni al lui Dumnezeu din Scriptură și apoi, cu adevărat, împreună cu familiile noastre, să-L slujim pe Dumnezeu. Și Domnul să ne dorească tuturor harul acesta. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Moise Ardelean.